Benvidos a Rumbolla, un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
Polo ano 2004, Os Carunchos, un grupo que xurde no entorno da cidade de Vigo, publicaba o seu traballo Monte Alegre. Neste traballo participaron Isaac Teniente, Pilar González, Pablo Rial, Isabel Mouzo e Luis Enrique Correa, o Caruncho. O primeiro dos temas que imos escuitar leva por título Dos Amores. E despois de escoitar o característico son da zanfona do Caruncho neste primeiro tema, imos escoitar A Muiñeira do Sisto, outro tema recollido neste traballo Monte Alegre, que representa perfectamente o espírito dos Carunchos, un grupo que leva facendo festa por todos os festivais, foliadas, romerías e seráns do país dende o ano 1994. Muiñeira do Sisto.
Está. lembrando que tedes toda a información relacionada co mundo da música tradicional na web gaiteirosgalegos.gal, despedimos a Rumboia, unha proposta musical da Asociación de Gaiteiros Galegos para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego.